bongo na VOA.
Mbote na baibonso buzuli baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, vuta Washington. Na ilubili edi sango. Mobulu zinga zinga ya zando monene na Kinshasa ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika. Polisi ebetaki masasi pona kopanza balakisi bilongi ya bateki baye bazalaki kotambola pona kosenga bofungwami ya zando monene ya ingumba ye. Ntango esika eye ekangamaki wuto sanza misato na nzela ya mikano ya COVID-19 mpe pona misala ya kobungisa yango. Yango esalami ntango mokambi ya ingumba ya Kinshasa na ministre ya interior bazali koyokana te po itali likambo ya bokangami na yango. Motango ya bato bazokito pe bakufi moyebani te, kasi VOA Lingala ebengaki na nzela ya singa moko na ba kelimibeko ya Assemblée Nationale na ekolo Congo Démocratique, Christelle Vuanga to landaye na elobeli ya VOA.
Officiellement, bilan, on a côté au PSAT parce que tout le monde est rassemblé, éléments, nous sommes à plus ou moins 3 morts et plusieurs blessés. Donc ça, c'est le bilan qui n'est pas encore officiel. Donc, on a la moni quand même, la maman et moi, 3 morts, n'a plusieurs blessés. Mais certainement, le soir, mais pour voir un bilan officiel, peut-être pour que nous, comme le personnel d'organisation, il n'y a pas de l'homme au Brésil sur place.
Mais ce qu'on a toujours un conflit entre ministre ya intérieur na Mukambi ya Ngumba. Parce que Mukambi ya Ngumba lobi azolanda mibeko, ministre pe lobi azolanda mibeko, yo za député au Mouli ya Mundengeni.
D'abord, ils ont le kouta, ils ont ma kèche na et ma kambwa ou ba zolo. C'est vrai que ma kambwa ou ba zolo. Ça doit marcher, mais en réalité, c'est quoi? Il y a deux conflits, il y a deux Libanais. Par où il est là pour faire un grand marché. Donc, le gouverneur a résilié le contrat il y a ancienne famille, au Damané, pour gérer le grand marché. Pour mettre le contrat, il y a une nouvelle famille. Il y a des Libanais pour avoir une prise en charge pour réhabiliter le marché central tout en résiliant le contrat où il a été lié l'ancienne famille, l'ancien gouverneur. Donc,
Ebola na Equateur mangwele ma bandiko pesa mauto mokolo mwa mitano moleki, kasi motango na yango mozali nanu ya kokokate vyo walingale ibengaki na mbandaka ministre ya Bokolongono Dr. Eteni Longondo to landa Dr. Eteni Longondo uto mbandaka.
Population mobima ezo ya ba pesa mwa mangwele volontairement na mangwele 1500 toza na mouto komandare sosu 8000 men nandeng to planifia ki il faut to comme ça ta 100000 on a sauté la gamme OK to ko ka ko si ça ko vacciner batoyo malari na contact te ya mwana to sa na gouvernement na ba personnel to ta nani pour ko bagisa nombre ya ba mangwele on a to vacciner batoyo
to lo bake bo bangi ya bato ya mangwele sili bambule leki batu bazaki ko ki mangwele ko ba makambobele
te bo bangi za susute bo bangi za susute na ngena lo ba libandeli ya malade bato plutôt balobaki ezaki malade ya Ebola te, mais sikoyo bato nyonso to ba comprendre que za Ebola yango wana bato mobangi ya vaccin za susu te bazoya kozwa mangwele ebele
asi bozosala ndenge nini kuna mpe toyoki ke COVID ekoti
sikoyo tozalikala nano moto moko motango mpe ya 3 semaines akomi nzoto Kolongono tozwi na moto mosusu te motango autaki.
Sango na Lingala na VOA uta Washington. Bosambi sami ya policier oyo abomaki moko na bayi Lusha na Beni Freddy Marcus bobandi lelo bozindo na sango na Erika Somwisi uto Beni.
Azali kotelema liboso ya bazuzi pulusu ombeni mungasa Eric moye afundami koboma mikolo mileki na ingumba Beni mwana mboka Freddy Kambale Marcus ya lingomba Lucha na kuyanula na mituna ya bazuzi pulusu moye afundi komanda wa ye komokosela. Ngai nakangemaki ngai moko pona pilovere moye